Sveiki, žinių radijo klausytojai, verslo pulsos laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Lean vadybos sistema Lietuvoje praktikuojama jau daugiau nei 15 metų. Ar tokių vadybos praktikų taikymas gali padėti Lietuvos verslui išlikti konkurencingam pasaulio mastu? Apie sistemos taikymą įvairiose pramonės šakose Lietuvoje kalbėsime su Lietuvos Lean mokyklos priklausančios Lean Global Network organizacijai konsultantais Tadu Pukšta. Sveiki.
Labas rytas.
Ir Donatu Kaminsku.
Sveiki. Labą dieną.
Gal pradėkime pokalbį nuo labai paprasto klausimo. Lean sistema, ši žodis tikrai jau pats galiu garantuoti ranką prie širdies pridėti, kad yra, na, žiniasklaidoje labai labai dažnai dabar sutinkamas, tačiau tikrai tikiu, kad yra žmonių, kurie nežino, kas tai yra, arba, na, bent jau, na, iki galo gal nesupranta, kaip ta sistema turėtų veikti. Gal galite tiesiog bent jau, na, keliais bendriniais bruožais papasakoti vis tik, apie ką tai?
Jo, tai Lean sistema iš tikrųjų yra pakankamai naujas Lietuvos reiškinys, nors jis nėra gal naujas reiškinys, jis prasidėjo Lietuvoje 2003 metų, tai turime jau daugiau negu 15 metų jau patirtį. Pasaulyje šis reiškinys turi apie 30 metų istoriją, bet Lean, ką jis reiškia? Lean savoka, tie, kurie įsivestų į Google, tai surastų greičiausiai tam tikras lieknėjimo priemonės. Bet pati Lean savoka, ta tokia prasme, apie kurią mes šnekame, tai kalbame apie organizacijas, apie įmonės, ir kalbame apie jų procesus, kad procesai taptų lieknesni, plonesni, tai reiškia, kad procesai turėtų mažiau švaistimo. Tai yra, kaip atlikti darbą, kurio reikia mūsų klientam, naudojant tiesiog mažiau laiko, mažiau energijos, mažiau tapsme įrengimų, laiko, ofiso plotų ir taip toliau. Tai ir visos veiklos, kurios susijusi su tuo, kad kaip aš galiu padaryti savo darbą efektyvesniu ir paprastesniu, yra vadinama Lean veikla. Tai jeigu taip labai paprastai kalbant, tai tą aš galiu savo namuose pritaikyti, tą Lean veiklą. Aš gal tokį labai paprastą pavyzdį iš problemų, su kuriomis susiduria vyrai, nu, asmeniškai turiu tą problemą, tai yra kojinės. Kadangi kojinės, kurias turiu, jos gali būti įvairių spalvų ir gali būti įvairiais raštais, dažnai mano problema surasti antrą porą. Tai kokį galima būtų atlikti patobulinimą, kad nu nereikėtų kiekvieną kartą ieškoti ryteinant į darbą, kur ta antra pora turėti visas konės vienos spalvos, juodos be jokių raštų.
Aš norėjau spėti turėti vieną porą.
Jo, vieną porą. Jo, vieną porą netiks, bet vienodas konės. Tada nereikia ieškoti antros dalies. Tai paprastas patobulinimas, bet jis vadinamas Lean patobulinimo, nes aš tiesiog negaištu laiko darbui, kuris nesukuria man jokios naudos.
Na, dar toks klausimas, vis tik Lean, taip, įvardžiant iš anglų kalbos lietuvių kalbą, tai yra lieknas, liesas, vis tik kuo tai skiriasi nuo paprasčiausio taupimo?
Nuo taupimo paprasčiausio, tai bet mes čia kalbame apie pinigų taupimą, taip, tai nu, iš principo mes kalbame apie vadybos sistemą, taip, jeigu tai, ką Tadas minėjo, ten nėra kalba apie pinigus, taip, ten mes labai dažnai mūsų klientai klausia, o tai čia apie pinigai, ne, čia ne apie pinigai, čia, kada mes šnekam apie procesus, mes orientuojamės į procesus ir mūsų darbas visas yra apie procesus ir kaip padaryti procesą, kad jisai būtų sklandesnis, greitesnis, kokybiškesnis ir ten nėra kalba apie pinigus. Tai jeigu žodis taupimas yra susijęs, nu dažniausiai tai žmonės traktuoja tai su pinigais, tai šitoje vietoje mes apie pinigus nešnekam. Pinigai ateina vėliau, pinigai ateina iš paskos.
Kaip iš tikrųjų pačia organizacija padeda Lean metodo taikymas, vadybos taikymas, kokią tai naudą atneša?
Greičiausiai naudų yra įvairių. Gal galima pradėti, sakykime, kalbėti nuo to, dėl ko jos pradeda. Tai yra greičiausiai daugiau negu vienas atsakymas. Ir, bet kaip sako, kaip rodo patirtis, tai vienas iš būdų, kodėl organizacijos pradeda, jom iš tikrųjų reikia konkuruoti pasaulinėje rinkoje. Tai yra, į mūsų kreipiasi įmonės, labai reta įmonė, kuri dirba tik Lietuvos rinkoje. Tai yra, dažniausiai jie dirba tarptautinėje rinkoje ir turi iššūkių, yra konkurencija. Tai
yra ir tokių, kurie dirba tik tai Lietuvos rinkoje ir jie yra mažesnės, pavyzdžiui, įmonės, bet jų aukštesni tikslai yra prasiplėsti, pavyzdžiui. Ne? Nu, jie norėtų išaukti jo, tam tikrą laiką.
Bet norint dirbti užsienio rinkose, nu, tavo produktas turi turėti truputį kitus parametrus, negu jie yra dabar. Tai reiškia, norint konkuruoti, tai turi truputį būti geresnis. Tai kadangi žaliavos ir medžiagos pasaulyje visiena yra pasaulinės kainos, yra rinkos, ta prasme, yra biržos, tai čia mes negalime turėti labai didelio konkurencinio pranašumo kaip Lietuva. Dėl to, kur mes galime turėti konkurencinį pranašumą, tai yra kaip kitus dalykus, kaip žmonės, kaip žmonių žinias ir įgūdžius mes galime panaudoti efektyviau, kad tuos žaliavas paverstumėme į galutinį produktą ir tokiu būdu judėtumėme ir galėtumėme juos parduoti pasaulyje. Tai čia vienas yra tikslas, tai yra konkurencija. Būna ir kitų tikslų, gal įdomesnių tikslų. Dažna užsienio organizacija, užsienio įmonė turi savo, sakykime, ofisiuką arba savo kažkokią tai mažą dalį Lietuvoje. Dalis organizacijų, kurios domisi lynu, jos kviečiasi ir sako, žinai, Tadai, mes labai norėtumėme pritraukti daugiau investicijų. Bet vienintelis būdas pritraukti daugiau investicijų yra parodyti, kad mes turim daugiau gebėjimų. Tai yra, kad mūsų įmonė yra gerokai efektyvesnė, produktyvesnė, kokybiškesnė. Tai reiškia, kad mes greičiau sprendžiame problemas, kad mes geriau susišnekame su mūsų partneriais, su mūsų tiekėjais, su mūsų užsakovais ir didiname to, ta pasme, šitus gebėjimus. Tiesa, šitų gebėjimų nusipirkti rinkoje neišeina. Ne, tu negali nusipirkti žmonių turinčių gebėjimus, tu gali juos tik išaugdyti pats. Ir dėl to organizacija siekdama išaugdyti tokių gebėjimų, nori tiesiog pritraukti daugiau investicijų. Tokiu būdu mes galime padaryti Lietuvą labai patrauklią užsieniui. Ir jau kaip rodo netgi labai didelių korporacijų patirtis Lietuvoje, iš galbant apie biotechnologijas. Ir iš tikrųjų, tai labai geri pavyzdžiai parodantis, kaip galime Lietuvą padaryti patrauklę užsienio investicijom. Tai lynas ir labai geras metodas, padedantis šitam tikslui.
Kad jau pradėjom kalbėti apie šalies konkurencingumą, na, dažnai konkurencingumas šalies yra matuojamas taip pat ir darbo jėgos produktyvumu. Ar lean metodika čia šitoje vietoje kažko padeda?
Vienareikšmiškai padeda ir mes labai dažnai organizacijose, nu, jos taip skaičiuoja tą per žmogaus produktyvumą. Ir kaip tik vakar, dar vakare galvoju, pasižiūrėsiu, kas pasaulyje dedasi. Ir žiūrėjau tokį filmą, 80 metų NBC filmas yra sukurtas, specialiai jis įkurtas yra amerikonų, jie tiesiog lygino amerikiečių produktyvumą ir Japonijos produktyvumą, kadangi lean metodologija jinai Japonija nesivadina lean metodologinė, bet jinai šaknis ir pagrindai atėjo iš Toyota gamybos sistemos. Ir tiesiog lygino produktyvumą bendrai šalies produktyvumą, tais 80 metais. Tai filmas kaip tik ir sako, Japonijos produktyvumas augo 11,4% per pastaruosius ten 15-18 metų. Tuo pačiu Amerikos produktyvumas buvo išaugęs 0%, lygiai 0%. Ir ten yra labai labai daug faktorių, dėl ko vieni augo, kiti neaugo, bet iš principo čia yra toksai bendras susitarimas. Bendras susitarimas tarp trijų šalių. Tai reiškia valstybės ir verslo, reiškia valstybė leidžia turėti verslą ir auginti verslą toje šalyje, tai valstybė įsipareigoja tą turėti ir tą leisti. Verslas įsipareigoja rūpintis savo darbuotojais. Ir tai reiškia, įsipareigoja rūpintis darbuotojais, tai kad ir kokie sunkūs laikai ateina, darbuotojas neturėtų drebėti dėl savo, pavyzdžiui, darbo vietos. Ne? Nes žinom visi, kad atėjo krizė, daug darbuotojų buvo atleisti. Tai Japonija tuo keliu ėjo ir pakankamai sėkmingai ėjo. Darbuotojas savo ruoštu jisai įsipareigoja tobulinti įmonės procesus, taip keldamas produktyvumą. Bendrai tai kelia tada viso šalies produktyvumą. Tai Lietuvoje tai mes nematom dar kol kas tokių pavieniai atvejai yra, bet tai irgi galėtų būti kelias.
Jeigu mes kalbėtume apie tai, kad darbuotojai turėtų jausti saugų savo organizacijoje, na, ko gero visi imtų klausti iš karto, na, bet jeigu organizacijai sunkus laikai, reikia kažkaip mažinti išlaidas, reikia mažinti darbuotojų skaičių, įmonė galbūt į eksportą orientuota, ar eksportas krito, tai kaipgi čia tuomet galima tą darbo vietą išsaugoti ir žmonėm, na, leisti jausti saugiai?
Geras labai klausimas. Iš tikrųjų, bėgant laikui mes pergyvenam tam tikras krizės ir yra geresnis laikotarpis, yra blogesnis laikotarpis. Bet pačioj tolynių metodologijoje yra labai įdomus įsijūti dalykai. Tai yra, krizės ateina ir praeina. Tai yra klausimas, kas bus po to, kai krizė baigsis. Ir net ir Lietuvoje turim labai gerų pavyzdžių, kad krizės metu organizacijos mažinosi žmonių skaičių, bet kai krizė baigėsi, žmonės neteina į organizaciją atgal, tada organizacija praranda. Bet yra ir kitų pavyzdžių, kai krizės metu organizacija susitelkia, dėl to, kad krizė yra visiem. Tai yra krizė yra organizacijų savininkam ir patiems žmonėm. Ir jeigu organizacija susitelkia ir neskuba žmonių atlaisvinti, bet ieško įvairių būdų, kaip iš tų žmonių, kurie dabar yra, kaip dirbant su jais kartu, galima pagerinti tą padėtį, kuri čia yra, netgi pačiu stovinčiam fabrike. Ir labai gerų pavyzdžių iš Japonijos. Kaip elgtis tokiu atveju? Japonijoje prieš keletą metų buvo žemės drebėjimai. Tai buvo žemės drebėjimai, buvo atominė krizė ir buvo daug fabrikų, kurie stovėjo, dalis fabrikų atleido žmonės, dėl to, kad ilgas laikotarpis buvo, bet dalis fabrikų neatleido žmonių, o stovinčiuose fabrikuose žmonės ėjo į procesus, grįžo į darbą, jiem buvo mokami ten, aišku, mažesni pinigai, bet jie galvojo apie tai, ką jie darė, tobulino procesą, kurį jie dirbo, ir ruošėsi tam laikotarpiu, kai krizė baigsis. Tai čia ir krizai pasibaigus, tos organizacijos labai staigiai šovė aukštyn, ir netgi metų gale galėjau pasigirti rekordiniais rezultatais, lyginant su tom organizacijom, kurios atleido žmonės ir nesugebėjo atsistatyti. Tai greičiausiai pasaulyje yra labai įvairių kelių ir įvairių būdų, kaip įveikti krizę, bet pati įdomiausia vieta yra tai, kad vadovybė suprasdama ir įmonių akcininkai suprasdami, kad krizės tikrai yra trumpalaikės. Tai yra, jos nebus ilgesnį laiką, krizai galima pasiruošti, bet jeigu krizė sprendžiama tik tai žmonių atleidimo sąskaita, tai tada organizacija netampa ilgam periode produktyvi, ta konkurencinga, jinai sprendžia savo trumpalaikės bėdas, bet mes visi suprantame, kad laikas yra ilgas ir galvojame apie truputį ilgesnius tikslus. Kaip rodo mūsų patirtis, kad, nu, aš daug labai keliauju po pasaulį. Ir dalis Lietuvos organizacijų, gal didžioji dauguma, vis dėlto šiandien mūsų tas horizontas, per kurį mes svarstome, yra labai trumpas. Mes vis galvojam, kaip šiandien išgyventi, kaip rytoj, organizacijos, pavyzdžiui, Japonijos organizacijos, jos svarsto truputį ilgesnį periodą. Tai reiškia, jos supranta, kad mes turime išgyventi 10 metų. Ir dėl to šiandien priima sprendimus, kurie bus galios truputį ilgiau, o ne tik šios dienos problemos spręsti.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje Verslo pulsas kalbame apie tai, kokios gyvadybos praktikos išaugins Lietuvos konkurencingumą. Mano pašnekovai čia studijoje, tai Lietuvos Lean mokyklos priklausančios Lean Global Network organizacijai konsultantai, Tadas Pukšta ir Donatas Kaminskas. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime pokalbį, kalbame laidoje apie Lean vadybos sistemą, ar tokia sistema galėtų padėti išauginti Lietuvos konkurencingumą. Mano pašnekovi studijoje Lietuvos Lean mokyklos priklausančios Lean Global Network organizacijai konsultantai Tadas Pukšta ir Donatas Kaminskas. Aptarėme, kuogi skiriasi Lean metodika nuo kitų vadybos praktikų ir kaip tik prieš pat pertrauką kalbėjote apie tai, kad vis tik tai nėra labai trumpalaikis kažkoks procesas vienkartinis, tai yra na, į ateitį orientuota vadybos sistema. Mano klausimas yra toks, na, organizacijos tarpusavijos irgi labai smarkiai skiriasi. Skiriasi savo veiklos pobūdžių, skiriasi savo masteliu galų gale, skiriasi ir požiūriu į įvairius procesus. Ar Lean vadybos sistema galėtų būti tinkama visom organizacijom bei šimties, ar yra kažkokių organizacijų, kuriam sakytume, kad ne, ši vadybos sistema netinkama?
Tai kadangi mes dirbam su daugybė įmonių ir verslo profilis labai labai skiriasi, mes turim ofiso segmentą, tai reiškia ten, kur nesigamina kažkokie konkretūs daiktai, ten stalas, kėdė, taip, ten yra ofiso aplinka, mes turim įmonių, kur gaminasi konkretūs daiktai, stalas, kėdė, mes turim įmonių, kur visai kitokie daiktai, nuskisti, pavyzdžiui, ten nafta arba dujos, tai turim įvairių ir verslo šakų ir kiekviena iš jų tą vadybos sistemą jinai prisitaiko savo. Turiu minį, kad tai yra tam tikra metodika, kur tu 100% vienareikšmiškai negali paimti, tiesiog nukopijuoti. Labai dažna organizacija, ypač pasaulyje, tą daro, jie nuvažiuoja į Toyota, jie pamato kažkokius tais vaizdus ir jie tada sako, šito arba šito mums reikia, parsiveža pas save į organizaciją ir nelabai suprasdami iki galo prasmės tiesiog bando taikyti tai ir sako, ne, čia neveikia tada, bet kai tu supranti iš tikrųjų tą vadybos sistemą, tada tu labai labai gerai gali prisitaikyti savo procesą ir tada iš to turėti naudą.
Iš tikrųjų apie naudą, bet nauda per pokytį. Dažnai teko man girdėti ir savo artimoje aplinkoje kalbant, na ir šiaip ko gero jūs man pritarsite, kad na, ne visi žmonės mėgsta pokyčius. O jo labiau, jeigu mes kalbame apie organizaciją, kurie dirba daugiau žmonių, tie žmonės jau ko nenori, tai pokyčių nenori. Kaip tuos darbuotojus įtikinti, kad na štai, taikant naują vadybos sistemą, mes galėtume pasiekti geresnių tikslų?
Įdomus labai pastebėjimas. Tikrai dalis žmonių sunkiau reaguoja į pokyčius. Šilygiai taip pat, kaip mes visą laiką rašome dešinę ranką ir kažkas ateina labai protingas iš šono ir sako, žinai, dabar pamėginkime rašyti kairę ranką. Nu, tikrai mes nemokame kairę ranką rašyti dėl to, kad mes neturim tokių įgūdžių. Iš tikrųjų, kaip rodo patirtis, žmonės turi tokį pirminį pasipriešimą pokyčiam, bet jų pasipriešimas pokyčiam nėra toks ilgalaikis ir jisai keičiasi priklausimu nuo to, kokį pokytis atneša efektą ir taip pasme efektą patiems žmonėm. Žmonės labai vertina. Ir pavyzdžiui, iš vienos organizacijos Lietuvoje labai geras pavyzdys buvo, mes ėjome su komanda žmonių įmonės viduje, darėme pokyčius, mėginome padėti žmonėm, kad jie darbą galėtų likti lengviau. Ir iš pačių žmonės žiūrėjo pakankamai skeptiškai tą procesą, ir, bet po kiek laiko, kai pamatė, kad jų darbas asmeniškai tampa truputį paprastesnis, nereikia kilnoti sunkių daiktų, stuburas neįsitempia, žmonėm ir paprašiau dirbti, tada iš gretimų padalinių žmonės atėjo ir sako, ką jūs šio darote? Man čia irgi įdomu, kodėl pas mus niekas neteina. Tai ta rezistencija, jinai yra tokia labiau trumpam periode, nes žmonės tiesiog jie nežino, nes turi labai daug netikrumo. Jie bejoja, o kaip tas pokytis paveiks mane? Mane, galbūt mano darbą, mano iš viso ateitį organizacijoje. Bet kai jie pamato, kad tas pokytis nėra jau toks baisus, žmonės ir įsitraukia. Tai yra ir kuo daugiau žmonių dalyvauja procese ir pamato, kad tas procesas geras yra jiem, nes viso tolino tikslas yra. Padėti žmonėm geriau atlikti savo darbą, čia toks pagrindinis tikslas yra. Ir lengviau, paprasčiau, tada žmonės į tą procesą natūraliai įsitraukia. Ir kaip matom organizacijose, kuo tu labiau padedi žmonėm, kuo vadovybė labiau padeda žmonėm atlikti darbą lengviau, žmonės įsitraukia greitai. Tai ta rezistencija, jinai tokia labai pirminė, jinai išgaruoja.
Jo, nes čia du skirtingi dalykai apie pokytį, kurį Tadas kalba, tai mes norim padėti žmonėm ir norim padėti, kad jų darbas būtų lengvesnis. O žmonėm dažniausiai, bent jau mes organizacijose sutinkam, kad pokytis tai reiškia arba atleis mane, nu, nes niekam nepatinka pokyčiai, arba atleis mano kolegą. Tai nu, čia greičiausiai ir iš istorijos pas mumis taip ateina, bet žmonės to bijo, už tai pokyčiai tik nelabai patinkantis, su kokiais pokyčiais ateina mes, faktas, kad reikia laiko žmonėm parodyti, kad pokytis nebūtinai yra blogas dalykas. Mes su programomis ateinam, kad pokytis yra iš tikrųjų geras dalykas ir mes norim, kad žmonės keistusi. Tik tai laiko atžvilgiu tai nėra greitai pokyčiai ir žmonės pripranta prie pokyčio ne per trumpą laiką. Tikrai reikalingas laikas, reikalinga investicija, kuri ilgainiui atsipirka.
Grįžkime prie šalies konkurencingumo, prie šios temos. Vis tik, kaip Lietuva šiuo metu atrodo apskritai pasaulio kontekste konkurencingumo atžvilgiu, jeigu toks indeksas yra, gal galite jį tiesiog išskirti, arba nepalyginti, kaip mes kitų šalių kontekste atrodome, ir kaip čia taikydami lin galėtume pasistiepti aukščiau?
Jo, Lietuva iš tikrųjų, lyginant su pasauliu, Lietuva labai stengiasi. Tai mes iš tikrųjų, mes kadangi dalyvaujam tarptautinėje organizacijoje, matom, kaip kitos šalys juda į priekį, matom, kaip vakarų Europa juda į priekį ir matome, kaip jie visi labai ramus ir jie yra patenkinti savo padėtimi, kuri dabar yra, jie yra stiprūs, mes esam dar alkani. Tai yra vis dėlto išėję iš to posovietinės erdvės, mes dar visi esame alkani ir tai ir tas alkanumas, tai yra tas mūsų noras būti geresni negu kiti, iš tikrųjų suteikia pakankamai didelį privalumą. Žinoma, konkurenciniu požiūriu mes dar esame labai silpni. Mūsų organizacijos juda į priekį pakankamai gerų tempu, bet mūsų pradinis lygmuo yra labai žemas. Kodėl? Dėl to, kad mūsų šalyje iš tikrųjų galbūt vadybos sistema nėra dar tiek nusistovėjusi ir labai daug vadybos praktikų atėjusi iš tų senų laikų, kai nėra gero santykio tarp vadovų ir žmogaus ir darbuotojų, kuris dirba organizacijoje. Vis dėlto tuo požiūriu, lyno požiūriu, mes norime didinti kuo didesnį žmonių gebėjimą, tai yra daug žmonių įtraukti į procesą. Mūsų vadybos sistemos daugiau remiasi, kad vadovas yra protingas, kiti yra tokie ne visai protingi ir tai labai neskatina organizacijos judėti į priekį, nes organizacijos tiesiog yra mažai žmonių, kurie yra gebantys ir mes matom, kad čia yra didelis labai iššūkis Lietuvai, tai yra keisti vadybos metodus, tai yra daugiau pereiti nuo tiesioginio vadovavimo iki to ugdomojo vadovavimo, kad kad kuo daugiau žmonių galėtų įsitraukti į procesą ir jie galėtų prisidėti prie organizacijos. O žmonės savaime, jie nori daryti pokyčius, jiems tai yra labai įdomu, nes iš prigimties žmogus jis tą dalyką nori daryti. Dėl to Lietuvos konkurencingumui iš tikrųjų labai svarbu vadybos sistemos pokytis, nes mes matome per tuos 15 metų, kad organizacijos kokius pokyčius su Lynu daro, jos dažniausiai naudoja tą vadimą mechanistinį metodą. Eina ir kažkokius įrankius dėgia. Vadybos sistema keičiasi labai lėtai. Dėl to, kad mūsų vadovų įpročiai yra gana tokie nusistovėję, įsisenėję ir suformuoti naujus įpročius nėra paprasta ir čia mums reikia labai stengtis.
Jūs pastebėt, kad reikėtų įtraukti vis daugiau žmonių į pačių procesų priėmimą, į jų nagrinėjimą, tyrimą. Lietuvoje turime labai konkrečią problemą. Lietuvoje šiuo metu jau ima stikti darbo jėgos. Labai daug žmonių emigruoja, dar daugiau žmonių yra emigravę anksčiau. Ieškoma būdų, kaip pritraukti tuos emigravusius gal į šalį, kol kas tų būdų, kaip ir kol kas nieks nerado auksinio jokio patarimo. Kaip čia? Ar galima kažkaip išnaudoti naujas vadybos sistemas, kitokias vadybos sistemas, tam, kad šią problemą kažkaip spręstume?
Įdomus klausimas dėl emigracijos. Mes turim savo nuomonę. Tai yra, mes matom, kaip dirba organizacijos, mes galvojame, kad viena iš emigracijos priežasčių tai yra nepagarba žmogui. Tai yra, Lietuvoje daugelis organizacijų ir daug labai vadovų iš tikrųjų jaučiasi įtampa tarp vadovų ir žmonių ir dėl paprasto nežinojimo ir nesupratimo, tai yra, kaip žmonės pačios jaučiasi organizacijoje ir dėl to jie nesijaučia, kad jie reikalingi įmoniai, kad jie čia dirbs ilgesnį laiką. Atlyginimai taip Lietuvoje yra maži, tai pasme, čia yra problema, bet atlyginimai kils, tai pasme, kylant produktyvumui, bet keičiantis vadybos sistemai, ir mes matom didžiausią kliūtį, kad vadybos pati sistema, jinai neįtraukia žmonės į procesą ir tada žmonės nieko daugiau nemato organizacijoje, kaip vertingų išskyrus atlyginimą. Dėl to visi sako, kad atlyginimai Lietuvoje yra maži, bet be atlyginimo dar yra labai daug kitų dalykų, kurie yra svarbu žmogui ir kitais dalykais mes dabar galėtumėme sulaikyti žmonės, o tai yra, mes turėtumėme galvoti, tai yra organizacijose, turėtumėme labiau galvoti, kaip sukurti sąlygas, kad žmonės tobulėtų ten, kur aš esu, ir patį tobulėjimą tada žmonės įvertins ir nebus tokie griežti atlyginimų požiūrių. Labai geras pavyzdys yra Lenkijoje. Mes labai dažnai lankomės Lenkijoje ir lankomės organizacijose. Labai geras pavyzdys yra dalis organizacijų vienoje gatvėje. Ir vienoje organizacijoje žmonių pokytis, čia praeitą vasarą buvo 2,5%, kitoje organizacijoje, kuri moka visiškai tuos pačius atlyginimus, pokytis ir 15-20%, nes dalis jų išvažiavo į Norvegiją, Švediją ir vietį braškių. Tai kuogi skiriasi tos organizacijos, ten buvo labai konkretus pavyzdys, kurį mes matėme ir analizavome, tarp tų organizacijų, kurios gyvena vienoje gatvėje, turi tuos pačius žmonės, turi labai panašų atlyginimų lygmenį, bet vienų žmonių kaita vasarį labai didelė yra, nes visi išsibėgioja, o kitų žmonių kaitos beveik nėra. Tai koks čia atsakymas? Tai čia greičiausiai atsakymas yra, kad ta organizacija, kuri turi mažą pokytį žmonių, turi vadybos sistemą, kurioje be atlyginimo žmonės mato daug prasmės būti ir sieti truputį ilgesnį laiką su organizacija.
Nes kai tu matai tik tai atlyginimą, natūralu, kad tada žiūri ir kitoje šalyje atlyginimą, jisai didesnis, taip, didesnis, tada aš ir važiuoju. Jau nesvarbu tada, kai tie paraminiai dalykai, pagarba žmogui, įsitraukimas į procesą, ne, ten jo irgi nebus, tiesiog tai yra alga didesnė, aš kažkurį laiką padirbsiu, parsivešiu ir man bus gerai. Tai, tikslas būtų organizacijoms suteikti tas galimybės, motivuoti žmonės ne vien per atlyginimą. O tai, sako vadybos sistema.
Na kągi, atrodo, kad tikrai atlyginimo, jeigu norėsi didesnį, jo visą laiką rasi kur nors didesnį siūlomą. Dėkoju pašnekovą, mes šiandien kalbėjome su Lietuvos Lean mokyklos priklausančios Lean Global Network organizacijai konsultantais. Tadu Pukšta, dėkoju jums.
Ačiū labai.
Ir dėkoju Donatui Kaminskui.
Ačiū labai.
Ačiū ir jums klausyti, kurie buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš Darius Manas atsisveikinu iki greito ir priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti Žinių radijo archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.